Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo slušat ćete zaboravljene napeve velikog karlovačkog pojanja koji su objavljeni na kompakt disku hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ovaj disk je inače nastao na inicijativu dirigenta hora i asistenta pomenutog fakulteta Vladimira Antića, sa ciljem da snimljeni materijal posluži talentovanijim studentima kao inspiracija za dalje proučavanje manje poznatih područja našeg pojanja, ali i da kod svih zainteresovanih za crkveno pojanje probudi svest o jednom dragulju naše pojačke tradicije, velikom pojanju. Mnogobrojni zapisivači narodnog pojanja su nam ostavili bogati izbor velikih napeva, od kojih su upomenuti izvođači odabrali nekoliko, ali je značajno naglasiti da je većina koje ćete čuti zaboravljena u našoj bogoslužbenoj praksi. Veliko pojanje, melizmatično ili dugo pojanje, kako se još naziva, primenjuje se onda kada himna koja sadrži relativno malo teksta treba da pokrije neku sveštenikovu radnju koja vremenski traje duže, na primjer Heruvimska pesma ili Pričasten. Pored toga, ono se koristi i prilikom svečanijeg bogosluženja, kao što je to na primjer sa napevima Dinamis, Agios Oteos, Glas gospoden ili Vozbranoj vojevodje. Kada je reč o samom načinu pevanja, himne koje ćete slušati zapisane su jednoglasno. Da bi ih upotpunili ili tačnije priredili za horsko izvođenje, prema rečima Vladimira Antića dodata je isokratima, ison, po ugledu na drevnu tradiciju istočnog pojanja. Ipak, prilikom izvođenja, hor studenata držao se zapisa, ali je radi autentičnijeg zvučanja izbegavao potpunu temperovanost tonova, te na pojedinim mestima na kojima to zahteva sama teorija istočne crkvene muzike, zadržao neke od intervala koji mogu da zvuče disonantno. Značajno je naglasiti i da prilikom izvođenja ovog hora nisu dodavani specijalni ukrasi, iako ih je u 19. veku, prema Mokranjčevom svedočenju u predgovoru osmoglasnika, bilo. Sada ćete čuti najpre kondak akatista po osmom glasu, Vozbranoj vojevodje, koji je preuzet iz zbornika zapisa Srpskog pravoslavnog pjenija Gavrila Boljarića i Nikole Tajšanovića, izdatog u Sarajevu 1891. godine. Potom ćemo emitovati trisvetu pesmu iz liturgije, Agios Oteos, iz knjige Pravoslavno crkveno pjenije po starom karlovačkom načinu prote Jovana Kozobarića, izdate u Vukovaru 1935. Ovde je karakteristično da je Kozobarić dao redak zapis našeg pojanja na grčkom jeziku. Posle ove pesme čućete i Dinamis, to jest poslednje Sveti Bože na grčkom jeziku, ali ovoga puta u velikom melizmatičnom napevu. Ovo je jedinstveni zapis i postoji samo u pomenutoj Kozobarićevoj knjizi. Heruvika Karlovačka, koja potom sledi, uzeta je iz zbornika Jovana Živkovića. Ovaj autor ju je objavio u predgovoru, jer se pre njegovog izdanja već nekoliko decenija više nigde nije pevala. Te, sudeći po tome, Heruvika koju ćemo emitovati, otpevana je prvi put posle oko 150 godina.
Vozbranoj Oh.
Slušali ste prva četiri napeva sa kompakt diska Izabranoj Vojvotkinji, Zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja, koje su otpevali studenti Hora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod dirigentskim vođstvom Vladimira Antića. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i napev Dostojno Lukijana Mušickog, otpevan prema notama datim u opštem pojanju Stevana Stojanovića Mokranjca i redakciji Koste Manojlovića. Ovaj napev je, prema rečima Vladimira Antića, odabran jer predstavlja redak primer u našem pojanju gde je zabeležen i autor melodije.
Oh.
Slušali ste napev Dostojno Lukijana Mušickog, otpevan prema notama datim u opštem pojanju Stevana Stojanovića Mokranjca i redakciji Koste Manojlovića. Izveo ga je hor studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta pod upravom Vladimira Antića, a emitovali smo snimak sa kompakt diska Izabranoj Vojvotkinji, Zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja. Do završetka emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i Čelovječe Božiji, Slavik na stihovnje Svetom Nikolaju po šestom glasu, a iz zapisa Nenada Baračkog, koji je u današnjem bogosluženju, a i u koncertnoj praksi, kao i ostali napevi koje smo emitovali, gotovo potpuno zaboravljen. Prijatno veče žele vam Srđan Stojiljković i Ana Ćirica.